Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกคนคุณกำลังอยู่กับมิหมีในรายการ Tech Source Podcast นะคะในรายการ Tech Source Podcast หลายๆอันที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดคุยกับผู้บริหาร C-level ต่างๆที่มาจากองค์กรใหญ่แต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ลืมรากฐานที่สำคัญของทาง Tech Source เองนะคะที่เราเป็นหนึ่งในผู้สร้าง ecosystem ก็คือ ecosystem ของทาง Startup นั่นแหละวันนี้เนี่ยคงหนีไม่พ้นที่จะไปพูดคุยกับหนึ่งใน Startup รายแรกๆของประเทศไทยนะคะคุณโบ๊ทภทัยเดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาครั้งนี้กันค่ะก็วันนี้มาคุยกับเรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านแล้วกันเนอะเรารู้จักกันมานานในวงการสตาร์ทอัพไทยนะคะก็คงหนีไม่พ้นเวลาพูดถึงว่าหนึ่งในเขาเรียกอะไรนะสตาร์ทอัพที่เป็นกลุ่มแรกๆของไทยเนี่ยก็จะมีคุณโบ๊ทนะภทัยนะที่ทำธุรกิจทางด้านซอฟต์แวร์ธุรกิจก่อสร้างนะคะก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มานั่งซิทดาวอัปเดตด้วยนะคะว่าทิศทางเป็นยังไงหลังจากที่แบบทำธุรกิจมาสักพักหนึ่งแล้วก็แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอให้ช่วยแนะนำตัวสั้นๆก่อน
ได้ครับผมชื่อโบ๊ทครับภทัยพดุงถิ่นครับเป็น CEO ของบริษัทชื่อ Build One Group ครับแต่ก่อนก็คือ build.com ครับเราทำซอฟต์แวร์ฟรีให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2010ไปเป็นซอฟต์แวร์เล็กๆที่ช่วยให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเขาบริหารธุรกิจได้ดีขึ้นทำกำไรได้เพิ่มขึ้นทำไปทำมาก็มีผู้รับเหมาใช้งานอยู่หลายหมื่นรายแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าโลกสตาร์ทอัพเป็นยังไงมีอยู่ช่วงนึงได้เป็นนายกสมาคมสตาร์ทอัพแห่งประเทศไทยครับก็ทำงานร่วมกับภาครัฐบาลตอนยุคที่เขาเริ่มทำ Thailand 4.0 นะฮะตอนนี้ก็ถอยออกมาเป็นแบ็คอัพให้กับคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ๆแล้วก็เป็น Angel Investor นิดหน่อยลงทุนในสตาร์ทอัพเล็กๆครับส่วนใหญ่ก็เป็นเมนเตอร์ในโครงการสตาร์ทอัพถ้าในภาคสตาร์ทอัพผมก็จะอินวอลฟ์อยู่ในคอมมูนิตี้ส่วนภาคธุรกิจผมอยู่ในอินดัสทรีที่ดูล้าหลังที่สุดอินดัสทรีหนึ่งนะครับคือก่อสร้างก่อสร้างไม่ใช่แค่อสังหาริมทรัพย์นะครับก่อสร้างทุกอย่างแปลว่าสร้างเขื่อนสร้างถนนสร้างสะพานอันนี้ก็เป็นพาร์ทนึงของงานก่อสร้างด้วยคือประเทศไทยมีงานก่อสร้างเยอะแต่ว่าใช้เทคโนโลยีน้อยนะครับเราก็เป็นสตาร์ทอัพที่อยากจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้วงการก่อสร้างมันพัฒนาได้ง่ายขึ้น
ค่ะถ้าจำไม่ผิดนี่รู้สึกว่าตั้งมาในปี2010ป่ะคะ
2010แต่ว่าตอนนั้นเราอยู่ในซอยเล็กๆ nobody knows เอาเลยอยู่ในซอยที่ถนนแจ้งวัฒนะแล้วเราก็ออกมาจากซอยมาอยู่ที่สวนพลูแล้วเราก็เริ่มไปประกวดสตาร์ทอัพตอนที่เนี่ยเทคซอสตับตำซับด้วยมั้งตอนนั้นน่ะเริ่มตั้งอ่ะเราเจอมิหมีตอนปี2012
ใช่ไหมครับ
ตอนนั้นคือถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยในโลกสตาร์ทอัพมันนานมากเลยนะเราเหมือนเรารู้จักกันนานมากแต่มันคือ18ปี8ปีเกือบ10ปีแล้วกันผมเริ่มปี2010ตอนแรกๆก็ไม่รู้จักใครอยู่ในกาลาอยู่เกือบ2ปีฮะไปเจองานประกวดสตาร์ทอัพอีเวนท์ที่สิงคโปร์แล้วเราก็ส่งประกวดไปนั้นไม่รู้จักอะไรเลยไม่มี knowledge อะไรเลยไม่มี community ด้วยเราเห็นใน Twitter เขาทวีตกันเราก็สมัครไปพอสมัครไปเสร็จปุ๊บก็ได้เข้ารอบสุดท้ายมั้งแล้วมิหมีก็เลยมาชวนคุยว
่
าเห็นจะไปสิงคโปร์เหรอ build.com จะไปทำอะไรอะไรเงี้ยวันนั้นเราเป็นม้านอกสายตาในการประกวดที่สิงคโปร์แต่ว่าพอหลังจากการประกวดแล้วมันฟลุกชนะเป็นวินเนอร์ของงานเอชลอนปี2012ครับแล้วโลกก็เปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนชีวิตผมก็เปลี่ยนไปเลยนะหลังจากนั้นคนก็นึกว่าผมเก่งเรื่องสตาร์ทอัพอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ต้องพยายามจะต้องเรียนรู้จริงๆตอนแรกก็ไม่รู้จริงๆเลยก็ดีถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีของชีวิตแล้วก็เรียนรู้เห็นไซเคิลของสตาร์ทอัพไทยจับตามองสตาร์ทอัพเพื่อนบ้านช่วง2013-2014ได้ไปอยู่ซิลิคอนวาเลย์ก็ได้เห็นจริงๆว่าสตาร์ทอัพมันเป็นยังไงกันแน่หอบสตาร์ทอัพดรีมกลับมาจากซิลิคอนวาเลย์กะว่าจะมาสร้างบิ้วให้เป็นยูนิคอร์นแต่สุดท้ายเราก็เป็นได้แค่ม้าน้อยอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียแต่เราก็แฮปปี้นะเรามีบริษัทที่ทำเรื่องอะไรบางเรื่องที่ชัดเจนครับเลี้ยงน้องๆได้120คนอยู่ในโจทย์ที่ท้าทายตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมว่าชีวิตสตาร์ทอัพคงเป็นแบบนี้แหละเริ่มทำตอนอายุ30ต้นๆใช่ไหมปีนี้40ก็เป็น10ปีที่คุ้มรู้สึกคุ้มค่าแล้วกันวันนี้คงเล่าประมาณนี้ได
้ทีนี้แล้วตั้งแต่ผ่านในตอนเวลานั้นมาถึงเวลานี้เนี่ยมันก็ จริงๆต้องบอกเมืองไทยเราอาจจะไม่ได้ define คำว่าสตาร์ทอัพชัดเจนในแต่ก่อนเนาะแต่พอเราเข้ามาอยู่ในวงการนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าความคิดเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงในการทำธุรกิจในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะแล้วเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ผ่านมาในช่วงตลอดแบบ 7-8 ปีที่ผ่านมา
ในเรื่องการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่ก่อนเราเป็น SME เราก็ไปตามสภาพกู้เงินได้ค่อยๆขยายมีกำไรมาก็เก็บสะสมไว้อะไรอย่างเงี้ยครับเขียนแผนธุรกิจได้ไปกู้เงินตามสูตรประมาณนั้นพอมาเป็นสตาร์ทอัพ360องศารอบทิศทางไม่พูดแต่ว่าโกรธขาดทุนได้ VC นักลงทุนอันนี้คือ mindset ที่มันเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือของพวกของผมเลยนะครับจากที่แต่ก่อนเคยแฮปปี้ที่การเห็นตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในบัญชีอะแล้วก็วันที่มาเป็นสตาร์ทอัพเห็นเงิน investment แล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดนึงอ่ะเลสใหม่อีกละอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมันก็เป็นรถไฟคนติมันคงขับอยู่คนละโหมดนะฮะส่วนตัวเองรู้สึกยังไงรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เข้าใจมันมากขึ้นอ่ะตอนแรกๆคือเราเคยเห็นข่าวว่าคนนั้นได้รับเงินลงทุนมันเป็นเรื่องน่าฉลองอะไรเงี้ยมันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องน่าฉลองมันเป็นระฆังเป็นคล้องตัวใหญ่ๆที่บอกว่าเฮ้ยมึงต้องสู้หนักกว่าเดิมได้แล้วนะมีคนเขาเชื่อแล้วก็เอาเงินมาฝากเราทำในสิ่งที่เราคอมมิตเอาไว้มากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมผมว่ามันแบกภาระหนักขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เรสซีดเราซีรีส์ A ซีรีส์ B ทุกครั้งมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องสวยหรูจริงๆในความเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยอาจจะดูเหมือนมันทำตัวคูลๆใส่เสื้อยืดมาทำงานแต่จริงผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นสตาร์ทอัพฟาวเดอร์เข้าใจว่ามันหนักขนาดไหน mm-hmm. แล้วก็ชาเลนจ์อื่นๆนะครับตอนแรกๆตอนอยู่ทีมเล็กๆเป็นสตาร์ทอัพมันก็จะเป็นแบบนึงเนาะแล้วพอทีมมันใหญ่ขึ้นมาผมเจอชาเลนจ์ส่วนตัวเองก็คือเรื่องคนผมไม่เคยแมเนจคนระดับร้อยกว่าคนมาก่อนแล้วประสบการณ์เราก็ไม่มีเราตอนทำ SME มามันก็เป็นแบบนึงตอนนี้คือต้องเร็วด้วยแล้วก็ยังต้องอินโนเวทอีกต่างหากเรื่องมีให้เรียนรู้เต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โหไม่รู้จะเอาแรมตรงไหนมาใส่ในชีวิตแล้วอ่ะฟังพอดแคสต์ดูเข้าไปคอนเฟอเรนซ์อะไรของมนุษย์มันจะอะไรขนาดนี้แต่ว่าผมว่ามันก็จะเป็นช่วงที่เรายังรับไหวอยู่ครับยังมีฟิสิคอลเฮลท์ที่ดีอยู่ยังสมองยังพอไหวอยู่ก็คิดว่ามันต้องใช้เวลาช่วงนี้แหละคือหลังจากนี้นะพอ40ขึ้นไปมันอาจจะต้องเปลี่ยนโหมดแล้วอะไรประมาณนั้นผมก็เลยคิดว่า10ปีแล้วมาก็ใส่สูตรเรียนรู้เต็มที่วันนี้จะต้องแบ็กเอาทีมคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเสริมและในโลกสตาร์ทอัพ40คงแปลว่าแก่มาแล้วนะ
เราสเกลแบบก้าวกระโดดจริงๆตอนไหนคะเนี่ยเพราะมีรู้จักตอนช่วงประมาณหลักคือเป็นหลัก10แล้วกันเนาะแล้วตอนนี้มันออกมาเป็น100เนี่ยตอนไหนเนี่ย
ผมว่าน่าสัก3ปีที่แล้วคือเราไม่ได้เป็นฮอกกี้สติ๊กแบบที่เราเคยฝันว่าเป็นสตาร์ทอัพเนาะมันต้องแบบแป๊บเดียวเลสฟันเสร็จแล้วพุ่งปู๊ดเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ะเราเป็นธุรกิจ B2B 3-4 จริงๆมันน่าจะ 5-6 ปีแรกเลยเนี่ยแหละที่มัน struggling มากเลยคิดว่าจะทำแล้วโกดไปลอนช์แอปไม่มีคนใช้อะไรเงี้ยผิดพลาด pivot หลายรอบมากจนมาเจอ business model สักปี 2015-2016 นี่เองครับแต่ก่อนมันก็คือแค่ pitch อะเนาะว่าเรามีคนใช้เรามี data แต่เราก็ทำตังค์ได้ก็แก๊กๆใช้เงิน investor มาหล่อเลี้ยงบริษัทแต่มันจะต้องถึงจุดนึงที่เราต้องหา business model ให้ได้วันนี้ data มันหรือว่าเด็กจบใหม่ทุกคนบอกว่ามีความฝันเป็นสตาร์ทอัพแต่พอมาลงเข้ามาจริงๆแล้วในช่วงแรกที่มันยากอ่ะมันก็คัดกรองคนไปได้เยอะมากเลยนะผมเพิ่งมาเจอท่าของเราคือว่า business model ที่มัน scale ได้อย่างมาทำ e-commerce รู้ว่ามันได้เงินจริงหาตัว growth engine ตัว profit engine ของเราได้จริงๆเนี่ยสัก 3-4 ปีหลังเนี่ยครับแต่มันก็มาในจังหวะที่เราเป็นทางเลือกว่าเราจะไปยังไงต่อเราอยากจะเอมเป็นสตาร์ทอัพที่โตไปเรื่อยๆแล้วรอ exit หรือว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ตอนนั้นผมเลือกทางเข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าผมคงหาคนมาซื้อผมไม่ได้ผมดูแล้วคือใน construction tech landscape เนี่ยไม่ค่อยมีใคร acquire deal อะไรกันอย่างเงี้ยข้ามประเทศใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้ว Southeast Asia มันเล็กมากคือถ้าเราจะทำทางโตของเราได้จริงๆก็คือเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองเราก็เลยเทิร์นมาหา profitable model ไม่ใช่แค่ growth model ทุกอย่างที่ทำจะต้องก่อให้เกิดกำไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพิ่งจะ ทำภาพนี้ได้จริงๆเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแล้วก็พอมาถึงวันนี้วงการสตาร์ทอัพเริ่มตั้งคำถามกันว่า valuation ที่มันเฟ้อเกิดอะไรขึ้นอะไรคือ real business นี่ครับเราคิดว่าถ้าเราเทิร์นตัวเองมาเป็น real business ได้จริงแต่ยังต้องรักษา growth potential ได้ต่อหรือว่ามี startup spirit อ่ะมันจะต้องแตกกิ่งสร้าง new S curve ของตัวเองไปให้ได้ตัวเก่าเป็น cash cow แล้วก็จริงถึงเวลามันต้อง decline แล้วตัวใหม่ต้องแข็งแรงพอที่จะไปต่อนั่นคือชีวิตขององค์กรคือชีวิตของ startup ปีหน้าเนี่ย build ครบ10ปีผมคิดว่ามันถึงเวลาของ build.com ละมันจะต้อง disrupt ตัวเองครั้งใหญ่แค่โปรแกรมฟรีได้ค่าโฆษณาเฉยๆมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้ไปตลอดแน่ๆผมจะเปลี่ยนอันนี้ก็คือเป็นความท้าทายใหม่ในขณะที่ตัวอื่นๆแข็งแรงแล้วเป็น growth engine เป็น profit engine ได้แล้วก็กลับมาแก้ build วันนี้มันมีเครื่องจักรทำเงินอยู่ประมาณสัก6ตัวมีเครื่องยนต์อยู่6ตัวครับถ้าตัวนี้จอดพักอีก5ตัวก็ต้องประคองได้อะไรเงี้ยเรามี revenue stream หลากหลาย
ค่ะตรงเนี้ยน่าสนใจคือไม่ว่าคนที่ทำธุรกิจเนี่ยการที่จะเอาแวร์ว่าต้องหาคือตัวเองอันนี้อาจจะดีคลายแล้วก็ต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วก็หล่อเลี้ยงทำให้เกิดแบบเนี่ยมันมีเรื่องของ engine ที่ขับเคลื่อนให้เกิดรายได้เนี่ยจริงๆไม่ว่ามันโอเคแหละเรื่องการเข้าใจอินดัสทรีก็ส่วนนึงแต่จริงๆอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยแบบเขาเรียกว่า motivate ตัวเองอะที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆตลอด
ผมว่าผมคบกับพวกคุณเนี่ยแหละคือสิ่งนึงนะผมรู้สึกว่าเพื่อนผมที่อยู่ในอินดัสทรีคอนสตรัคชั่นเขาก็จะยึดอยู่อย่างนั้นอะถูกป่ะแต่พอเราได้มาเบลนด์กับเทคคัลเจอร์อะเรารู้สึกว่าเราเจอเด็กสดๆใหม่ๆเราเจอ business model ใหม่ๆแม่งคือมันทำให้เราตื่นตัวตลอดแล้วเราก็เลยได้ถามตัวเองว่าอายุไขของแต่ละเอนจินมันควรจะสั้นหรือยาวกว่านี้ disruption ที่มันอาจจะเกิดขึ้นมันเกิดมานอกอินดัสทรีแหละแต่มันเป็นสัญญาณให้เราเห็นว่าในอินดัสทรีเราอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างถ้าเราไม่ทำคนอื่นทำแน่นอนมันมีเด็กแบบเนี้ยโอ้โหไปงานเทคคอนเฟรนซ์ที่ไหนทั่วโลกก็เจอเด็กแบบเนี้ยในงานคอนสตรัคชั่นก็อาจจะเริ่มมีโผล่มาบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ทำเราจะโดนคนนั้น disruptแต่ก่อน business model มันอยู่ได้20 30ปีเลี้ยงลูกจบมหาลัยได้ด้วย business model เดียวอ่ะแต่วันนี้เผลอๆ5ปี10ปีเนี่ยคือยาวแล้วแหละสำหรับสัก business model นึงทุกคนก็เป็นตัวอย่างให้เราหมดเนาะ Facebook มันก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆเราถึงเราจะใช้ Facebook แต่เราก็เห็นว่ามันเปลี่ยนตลอดAdobe ที่เคยเป็น traditional software ก็เปลี่ยนมาเป็น subscription หาโมเดลใหม่ๆอย่างเงี้ยปีที่แล้วเนี่ย2019เราได้ inspiration จากพวก Adobe Autodesk อย่างเงี้ยครับมันทำให้เราเปลี่ยนตัวซอฟต์แวร์ตัว cash cow ของเราเก่าแก่กลายเป็น subscription model เรายอมทุบภาพเดิมเปลี่ยนเป็น subscription ปีหน้า free platform ก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มีใครมา trigger นะวันนี้แต่ต้อง trigger เองแล้วแหละเราเปลี่ยนในจังหวะที่สมควรจะเปลี่ยนดีกว่าจังหวะที่เราโดนคนอื่น force ให้เปลี่ยนจริงๆผมก็ไม่เก่งมากก็เลยต้องใช้กระจายความเสี่ยงลงไปในหลายๆตัวหาคนที่เป็นเหมือน product owner ก็เหมือนมินิ CEO ของเราครับเขาก็จะช่วยรันในแต่ละเรื่องให้ได้แล้วก็ประคองกันในฐานะกรุ๊ปก็ยังมีความท้าทายอยู่ยังไกลมากกับการจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนาะเพราะว่าเวลาเข้าตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่มันเอาจริงก็คือ PE เนาะก็คือ earning EBITDA bottom line raise fund ข้างนอกเนี่ย valuation เกิดจากโมเดลต่างๆนานาแล้วก็ใหญ่มากเลยสมมุติว่าเรสฟันข้างนอกได้เยอะตอนราวสุดท้ายก่อนเข้าตลาดเนี่ยมันก็ต้องรีเฟล็กต์จริงๆแล้วว่านักลงทุนราวสุดท้ายมีโอกาสจะได้อัพไซด์หรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีโอกาสเลยคือข้างนอกเฟ้อมากแล้วยังทำกำไรไม่ได้ก็คงเป็นความท้าทายสุดๆเพราะนั้นบิวก็เลยคิดว่าเอาให้ความเหมาะสมของ valuation เป็นไปได้แล้วเข้าตลาด PE ที่เหมาะสมทำกำไรได้ระดับนึงทุกคนแฮปปี้เราอยากจะเป็นหุ้นเทคน้ำดีในตลาดหลักทรัพย์แล้วกันเราไม่อยากเป็นหุ้นปั่นโดนมีปัญหาว่าแบบเข้าไปแล้วไม่เอาอย่างนั้นอ่ะคือถ้าจะเข้าเราต้องเข้าให้พร้อมจริงๆวันนี้เราต้องทำ business model ให้แข็งแรงที่สุด
คาดหวังสักปีไหนอะคะ
2021ครับหรือ22คือในเรื่องในบ้านเนี่ยเราก็ปรับเนี่ยเรื่องบัญชีอะไรทำมาเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ศักยภาพในการทำกำไรเราต้องเร่งให้แสดงศักยภาพจริงๆขึ้นมาแล้วก็คงอยากเป็นสตอรี่ให้น้องๆเห็นว่าจริงเทคสตาร์ทอัพไทยมีหลายทางเลือกเลือก exit แบบ acquisition ก็ได้เลือกโตเองเป็น sustain business ก็ได้
หรือเข้าตลาดหลักทรัพย์จริงๆผมว่าก็เป็นอินสตูเมนต์ที่ประเทศมันมีอยู่แล้วแต่ว่าก็มีความยากอยู่ระดับหนึ่งเป็นไปได
้ค่ะทีนี้ขอคุยเรื่อง people บ้างคือพอเราเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยคนมันก็ไม่ได้เยอะมากนะ10หลักหลัก10อะแล้วพอมันเริ่มเยอะขึ้น50เป็น100คนเนี่ยคือเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น management อะคือเรารักในการทำในสิ่งที่เราอยากทำอะแล้ววันหนึ่งข้างหน้าต้องมาคุมทีมคนเยอะๆปุ๊บขึ้นมาเราแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงอะคะ
ผมเองก็ไม่เก่งจริงนะเรื่องคนเนี่ยยอมรับเลยนะแต่ต้องฝึกอะคือบางทีแม่งยังแบบแอบคิดอยู่ว่าโอ้คิดถึงวันที่เราแม่งมีอยู่8คนอยู่ออฟฟิศเล็กๆแล้วมันสนุกจังเลยวันนี้พอคนมันเยอะขึ้นผมต้องหามืออาชีพเข้ามาช่วยเสริมครับแล้วก็สิ่งที่ผมเคยลองทดลองเนาะนี่มันคือการทดลองช่วงหนึ่งเราอ่าง organization ให้เป็น start up in start up คือแต่ละเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนแต่ละ start up ย่อยๆแต่ไม่ได้แยกเป็นบริษัทเนาะแล้วก็ให้แต่ละทีมมี agility ในระดับเหมือนกับตอนที่ผมเป็น start up เลยอ่ะมี mini CEO มีชิฟเซลของตัวเองมีชิฟเทคนิคอลของตัวเองมีมาร์เก็ตติ้งของตัวเองอะไรเงี้ยเพื่อที่ทำให้ขับเคลื่อนเร็วๆก็เหมาะกับช่วงหนึ่งของธุรกิจช่วงที่เรากำลังปั๊มโปรดักต์อยู่อะไรเงี้ยพวกนั้นปั๊มได้เร็วแต่พอมาถึงจุดหนึ่งก็เริ่มเกิดปัญหาว่าเฮ้ยมันเกิดไซโลขึ้นมาแต่ละทีมก็เริ่มเป็นไซโลของตัวเองไม่ยอมช่วยงานอื่นคัลเจอร์มีปัญหาแล้วก็มีอะไรที่ทำซ้ำซ้อนกันเต็มไปหมดเลยในเรื่องที่แต่ละทีมทำอะเทคโนโลยีซ้ำซ้อนกันเรื่อง process ซ้ำซ้อนกันอะไรเงี้ยก็ถึงเวลาปีที่แล้วก็มาปีนี้ก็มาล้างไซโลทิ้งอีกเขย่าปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับผมว่าในภาพของ organization ก็ยังมีการทดลองมีเรื่องการ pivot ได้อยู่เหมือนกันนะครับเราสร้าง mission statement ขึ้นมา vision core value ขึ้นมาเหมือนตามสูตรที่ tech company ควรจะทำแต่สำหรับความท้าทายที่ผมเจอคือแม่งโคตรยากเลยว่ะที่จะทำให้น้องร้อยกว่าคนเนี่ยมีแพชชั่นในวงการก่อสร้างเหมือนฟาวเดอร์ถูกไหมคือฟาวเดอร์แม่งเป็นคนก่อสร้างแต่น้องคนอื่นเข้ามาก็มาจากหลากหลายช่องทางแล้วแหละเขาก็ไม่ได้สนใจก่อสร้างขนาดนั้นเขาสนใจงานที่เขาทำแล้วสนุกท้าทายผลตอบแทนที่เหมาะสมไลฟ์สไตล์ที่บาลานซ์กันได้ทำยังไงถึงจะสื่อสารเรื่องอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเราก็เลยทำเรื่องโปรโตคอลเรื่องการสื่อสารขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆพวกทาวน์ฮอลล์พวก all hands meeting แล้วก็ communicate กันบนกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังเป็นความท้าทายอยู่ดีกว่าผมยังรู้สึกว่าเรายังทำได้ยังไม่ดีพอแต่ชอบที่จะไปฟังเพื่อนๆเนี่ยว่า tech company คนอื่น manage คนยังไงเราก็มา apply บนสภาพที่เรามีเหมือนกันเรามีคนที่เป็น tech 1ใน3เรามีสายบัญชีอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าเราต้องไปช่วยวางระบบอะไรเงี้ยเนาะก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงก็ประมาณ1ใน3เหมือนกันแล้วก็มีสายครีเอทีฟมาร์เก็ตติ้งดีไซเนอร์อะไรเงี้ยอีก1ใน3คือคนก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มอาจจะไม่ได้เหมือนเทคคนอื่นๆเพราะเรามีทีมโอเปอเรชั่นที่เป็นนักบัญชีด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นช่วงเบลนด์คัลเจอร์อย่างมีอยู่ช่วงนึงเราเอาคนคอร์เปอเรทมาไปเอามิดเดิลแมเนจเมนต์จากคอร์เปอเรทมาculture ก็จะ clash กันระดับหนึ่งใช่ไหมแบบ startup มันเร็วแต่ว่าเขามาแบบมีระบบการมีระบบก็ดีแบบหนึ่งซึ่งมาทำให้เราต้อง mix เราต้อง balance เรื่องเนี้ยแต่ผมชอบช่วงนั้นนะช่วงที่เอาคน corporate เข้ามาเติม เพราะว่ามันเป็นสกิลที่ beyond ผมไปแล้วมั้งใช่ไหมเราเอาคนที่เคย manage คนเป็นร้อยคนคนที่มี process มี connection ที่ดีของอุตสาหกรรมมาเสียบครับ
แล้วจริงๆภาพลักษณ์ของคุณโบ๊ทเนี่ยต่อหน้าคนในวงคืออย่างตัวหมี่นะไม่ว่าเป็นคนที่อันที่หนึ่งคือ humble อ๋อ
ไม่ใช
่อีกอันนึงที่รู้สึกไม่รู้คุณโบ๊ทเครียดเป็นไหมนะ
เครียดโหเครียดเลยถามน้องเนี่ยเลย
อ่ะน้องข้างๆหัวเราะนิดนึงนะแต่ว่าเราจัดการกับไม่ว่าสตาร์ทอัพไทยอ่ะเป็นหลายคนจริงๆทั่วโลกแหละค่ะแต่ว่าตอนช่วงที่เราทำแล้วมันแบบมันมีความเครียดสภาวะกดดันขึ้นมาเราหาวิธีรีแลกซ์ในตัวเองยังไงอะ
ผมว่ามันต้องเจอสิ่งที่ชอบอยู่เนาะทุกคนมันมีสิ่งที่ชอบแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งของชีวิตน่ะคือผมชอบงานดีไซน์ถ้าผมเครียดนะผมก็จะไปออกงานดีไซน์แบบทั้งดูทั้งทำเองทั้งอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้เวลาอย่างนั้นแก้เครียดแล้วก็ออกไปเปิดหูเปิดตากับนอกอินดัสทรีอ่ะผมว่าในเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยแหละจริงๆมันมี ผมชอบไปดูสตาร์ทอัพคนอื่นการที่ผมไปเมนเทอร์คนอื่นเนี่ยมันเหมือนเทอราพีของผมด้วยนะจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งอะไรเรื่องอย่างนั้นหรอกนะแต่ไปเจอสตาร์ทอัพใน Dtac Accelerate ไปเจอในโครงการต่างๆเนี่ยผมฟังเขามันก็เหมือนย้อนไปเห็นตัวเองได้ทบทวนแล้วก็บางทีผมก็เอาเคสผมปรึกษาเขาเหมือนกันมันเป็นมุมแบบอย่างเงี้ยได้ระบายความเครียดดีหรือว่ากิจกรรมโต๊ะกลุ่มเล็กๆที่พวกสตาร์ทอัพแบบพวกเราทำกันอยู่บ่อยๆก็คือนัดรวมตัวกันเทอราพีกันเรียกเซสชันเล็กๆของเราว่าเฟลศาสตร์เนี่ยสนุกมากเลยนะทุกครั้งที่ทำแล้วมันทุกคนได้รีลีสพลังงานอ่ะในฐานะฟาวเดอร์เนี่ยผมเชื่อว่าพวกเรามี positive side มากกว่า negative side แล้วมีพลังบวกมากกว่าพลังลบแต่แน่นอนทุกคนมีพลังลบอยู่ในตัวบ้างอะวันที่เฟลลบแม่งเยอะขึ้นมามากกว่าบวกเราต้องไปหาทางรีลีสอะแล้วก็ไปเก็บพลังงานบวกชาวบ้านเข้ามาเวลาออกมาเจอคนที่วันนั้นเขาบวกกว่าเราลบอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะมาบาลานซ์แต่เราไม่ได้ใส่ว่าเราตั้งใจจะใส่พลังลบอะไรให้เขานะแต่ว่าเขาจะมีภูมิคุ้มกันอ่ะผมก็เป็นแบบเดียวกันวันที่น้องๆเดินมาหาแล้วบอกว่าพี่ช่วงนี้แม่งหนักจังเลยว่ะถ้าวันที่ผมพร้อมรับผมก็จะแชร์เรื่อง positive กลับขึ้นไปอะไรเงี้ยครับเราว่าเราเห็นการเดินทางของพวกเราด้วยกันน่ะแล้วรู้ว่าทุกคนยากลำบากกันหมดไม่ได้สวยหรูอย่างภาพข้างนอก คือโอเคแน่นอนข้างนอกมันก็ต้องออกมายิ้มแหละต้องมาสนุกแหละแล้วก็แต่เวลาทำงานมีวันที่ต้องเก็บตัวนั่งขมวดคิดให้ออกให้ได้อะไรเงี้ยมีทุกคนแต่ช่วงนั้นก็ส่วนใหญ่ฟาวเดอร์ไม่ค่อยถ่ายเซลฟี่เท่าไหร่เพราะเครียด
ใช่ค่ะทีนี้มาคุยเรื่องวงการสตาร์ทอัพสั้นๆนิดนึงตอนนี้ก็เมืองไทยมันก็มาถึงจุดที่จริงๆเราก็มันมีทั้งคนที่เอาแบบถ้าคุยง่ายๆเลยนะเอาตรงๆเลยนะแบบสมมติถ้าคนไม่ได้อยู่ในวงการเนี้ยเวลาไม่ไปเจอคนข้างนอกอ่ะหรือคนที่แบบรู้จักกันทุกคนเขาจะมองเหมือนมันเวิร์กหรอเพราะว่าพวกนี้คือเขาทำเรียลเซกเตอร์มาก่อนแล้วเขาก็จะมีมายด์เซตอีกประเภทนึงซึ่งมันชัดเจนแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นข่าวดีอะไรที่เกิดขึ้นในวงการในบ้านเรานะถ้าว่ากันตามตรง
ผมว่าช่วงแรกๆเนาะสมมติว่าเวฟสตาร์ทอัพที่มันพังครูจริงๆหน้าทัก 4-5 ปีหลังเนี่ยเนาะตั้งแต่เริ่ม government เริ่มเข้ามาจับมากขึ้นช่วงแรกๆเนี่ยทุกคน wait and see ทุกคนจับตามองแต่ว่าน่าสนใจสตาร์ทอัพคืออะไรเหรอมีคนเรียกสตาร์ทอัพสมาคมหรือพวกเราเข้าไปคุยกันเยอะมากใช่ไหมเสร็จแล้วก็จดๆจ้องๆเอ้ยตั้งกองทุนดีไหมไม่ตั้งกองทุนลองทำกับสตาร์ทอัพดูก่อนเสร็จแล้วผ่านมาวันนี้น่าจะเป็นเฟส2ไหนล่ะผลลัพธ์นะมันเริ่มแบมือถามแล้วไหนล่ะผลลัพธ์พร้อมกับบรรยากาศข้างนอกที่เป็นสตาร์ทอัพในโลกโอ้เวลาลงข่าวทีก็ลงข่าวไม่ดีเยอะกว่าข่าวดีใช่ไหมครับWeWork นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปกลายเป็นว่าวันนี้มันเริ่มมี doubt เกิดขึ้นมาผมว่าสิ่งที่สตาร์ทอัพคอมมูนิตี้จะต้องทำเพื่อพิสูจน์ออกมาคือว่ามันมี value จริงๆขนาดที่คนคาดหวังไหมเพราะสิ่งที่คนคาดหวังมันกลายเป็น valuation ที่มันเฟ้อไปแล้วใช่ไหมครับต้อง settle แล้วก็ออกเป็น valuation ถามว่าตัวผมเองผมมองว่ามันเป็น wave แล้วกัน wave ที่มันผ่านไปแล้วคือพวก B2C startup ที่เป็นแอปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มเห็นว่าล้านดาวน์โหลดแล้วไงแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วยังไงมากขึ้นแล้วครับแล้วก็ global platform จาก tech giant dominate มากกว่าสตาร์ทอัพดรีมที่มันผุดขึ้นมาเยอะแยะเด็กจบ MBA เด็กจบใหม่ทุกคนอยากทำสตาร์ทอัพเยอะมากเมื่อช่วง5ปีที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกว่ามันกลายเป็นคอมมอดิตี้เนี่ยเพราะว่าใครๆก็คิดได้ใครๆก็พิชได้ใครๆก็เอาโมเดลฝรั่งมาจ้างคนทำโลโก้เสร็จแล้วก็ทำพิช3นาทีเช่นเป็นสตาร์ทอัพแล้วเป็นฟาวเดอร์แล้วอะไรเงี้ยแต่พอลงมือทำจริงๆมันยากกว่าที่คิดเยอะครับแต่ในจำนวนเยอะๆอ่ะมันจะต้องมีคนรอดผมเชื่อในแมทก้อนเนี้ยถ้ามันมีเยอะอีกมันก็จะมีคนรอดเยอะอีกคนรอดเยอะอีกมีอยู่กลุ่มนึงที่จะเป็น high value จริงๆแล้วคนพวกนั้นก็คงจะเป็น inspiration ให้เวฟถัดไปคือเวฟปัญหาของสตาร์ทอัพไทยผมเชื่อว่าเวฟ1มันมาช้าไปเวฟ1ที่สำเร็จสมมุติว่าพวกผมคือเวฟก้อนแรกอยู่ในช่วงแรกๆผมยังไม่ถึงฝั่งหรือยังไม่ได้สำเร็จแบบครบลูปจริงๆแล้วกลับมาช่วยดันมันยังไม่จบดีแต่ก็กลับมาช่วยดันแล้วเพราะไม่มีคนช่วยดันตอนนี้มันเป็นปัญหาแบบนั้นถูกไหมแต่ที่อินโดนีเซียที่เวียดนามคือเวฟ1มันถึงฝั่งแล้วกันหมดจริงๆแบบ exit
ร้อยล้านไปเป็นรัฐมนตรีกันแล้วสมมติไม่ exit ก็ไปเป็นรัฐมนตรีแล้ว แล้วก็กลับมาวุฒิแบบอย่างเงี้ยก็เลยเกิดรอบที่แข็งแรงขึ้นนะครับก็ถ้าทัพไทยควรจะอยู่ตรงไหนผมว่าเราจะอยู่ในที่ที่เราเข้มแข็งประเทศไทยสเตรนท์มีเยอะแต่ไม่จำเป็นไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนสตาร์ทอัพซิลิคอนวาเลย์หรือว่าสตาร์ทอัพจีนเราอยู่บีทวีนตรงนั้นนะตรงไหนสักอย่างนึงผมเชื่อเรื่องเซอร์วิสธุรกิจภาคบริการประเทศไทยแข็งผมเชื่อเรื่อง B2B SME ประเทศไทยแข็งแรงแล้วก็ต้องการเทคโนโลยีเข้าไปใส่ผมว่าจังดูดิสตาร์ทอัพไทยที่อยู่รอดตอนนี้ถึงแม้จะไม่ได้ยูนิคอร์นก็เป็น B2B ซะเยอะใช่ไหมครับหา business model เจอ B2B ยอมจ่ายคอน sumer จริงๆโดนสปอยโดย Tech Giant ใช่ปะเทคจะแอนที่มีเงินเยอะกว่าพร้อมจะขาดทุนได้เยอะกว่านี้อีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าอ่ะก็ไปสปอย B2C ไปเถอะพวกนั้นอ่ะถ้าเราไม่พร้อมก็เลือกเซกเมนต์ที่เราพอมีโอกาสจะวินแล้วก็ยึดหัวหาดอันนั้นให้เร็วและรีบขยาย
ค่ะคิดว่าจริงๆคือแต่ B2B ก็เป็นยูนิคอร์นยากเน
า
ะ
ยาก
มันโอกาสที่จะ
เป็นได้แต่คนไม่รู้จักดีกว่าสมมติว่าผมที่ไปโปรตุเกสมาเนี่ยเนาะเว็บซัมมิตก็ทำกันบ้านยูนิคอร์นโปรตุเกส2ตัวเป็น B2B หมดแต่เราไม่รู้จักอ่ะแล้วหรือว่าที่เรารู้จักยูนิคอร์นแม่งมีอยู่300กว่าตัวส่วนใหญ่ทุกตัวที่เรารู้จักคือ B2C แค่นั้นเองแต่คนไทยก็ยังคิดแบบที่เป็นยูนิคอร์น B2B ไม่เป็นอยู่ดีผมก็ยังถือว่าผมมันเล็กมากเลยอ่ะหรือว่าผมมีข้อจำกัดมีชาเลนจ์ส่วนตัวแล้วก็ตลาดที่เราไปไม่ถึงก็มีเยอะจริงคงไม่ได้หวังว่าตัวเองเป็นยูนิคอร์นหวังว่าตัวเองจะเป็นม้าที่แข็งแรงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได
้ทีนี้จะเข้าปี2020แล้วมีอะไรที่อยากจะฝากกับน้องๆสตาร์ทอัพมั่งจริงๆพวกเนี่ยตั้งแต่ seed early stage รวมถึงไลน์ที่กำลังอยากจะ raise A B แล้ว raise ไม่ได
้ผมว่าเป็นปีที่ท้าทายทั้งเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยมันลามมาถึงภาค investment แน่นอนนะครับไม่ใช่ปีที่สวยหรูเหมือนสมัยก่อนแล้วนะสตาร์ทอัพต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้จริงๆว่าเรามี traction และนำไปสู่โอกาสจะทำกำไรได้จริงหรือเปล่ามันมีเซสชั่นหนึ่งที่ผมไปฟังในเว็บสมิธคราวนี้มาบอกว่า Is Silicon Valley turn into profitable มี VC 2คนให้ความเห็นว่าสตาร์ทอัพที่ Silicon Valley จะเริ่มมอง profitable มากขึ้นหรือยังมีคนนึงบอกว่าใช่แน่นอนอีกคนนึงบอกว่าไม่แต่ว่าจะต้องมีสเกลและอะไรและความสามารถในการทำกำไรไปพร้อมๆกันซึ่งมันแปลว่าใช่นั่นแหละแต่ว่าไม่ได้พูดเต็มปากผมว่าคำตอบในเซสชันนั้นถาม VC 2คนคนครึ่งบอกว่าใช่แล้วกันแนวโน้มเนี้ยมันจะสอดคล้องกับสตาร์ทอัพVC ในเมืองไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นคอร์ปอเรทพอภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยการลงทุนในสตาร์ทอัพก็จะต้องโดนจับตามองเขาจะลงทุนในสตาร์ทอัพที่มี potential ที่ทำกำไรมากขึ้นและ valuation จะต่ำลงถ้าคุณไปหา VC นอกอาจจะยังพอมีอยู่แต่ผมว่าต้องได้ impact จาก SoftBank effect อะไรอย่างเงี้ยมาบ้างแน่นอนผมหวังว่า case SoftBank คง solve ได้ดีขึ้นนะ WeWork และเงี้ยทุกคนพอ WeWork SoftBank โดนลามมาถึง OYO โดนลามไปถึง Open Door เนี่ยวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งนั้นน่ะหนักๆมากเลยนั่นแหละเราต้องเตรียมตัวครับแต่ส่วนไอเดียใหม่ๆของฟาวเดอร์รุ่นใหม่ๆผมเชื่อว่ามันยังเกิดขึ้นได้ทุกวันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยมันไม่ต้องมาเป็นสตาร์ทอัพแล้วโอกาสเป็นศูนย์เลยไม่ใช่หรอครับโอกาสมันมาเรื่อยๆขบวนรถไฟของโอกาสมาเรื่อยๆมันอยู่ที่ใครจับอะไรถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าถึงแม้ว่ามันจะมีความฝันของคนอยากจะเป็นสตาร์ทอัพเยอะแยะเต็มไปหมดวันนี้อาจจะดูหดลงบ้างแต่ก็ยังอยู่ในจำนวนหนึ่งอ่ะเพราะว่าไลฟ์สไตล์คนครับน้องๆอยากเป็นเจ้านายตัวเองอยากจะมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ก็คงยังมีคนกระโดดเข้ามาในอินดัสทรีนี้อยู่เรื่อยๆนั้นมาในเป็นสตาร์ทอัพอยู่มากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ามีประสบการณ์จะดีกว่าควรจะมีประสบการณ์บ้างระดับนึงเหมือนเดิมน้องๆควรจะออกไปทำงานกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงต่างๆทั้งช่วงโกรททั้งช่วงอาจจะปรับฐานดาวไซส์ลงมา turn into profit อะไรเงี้ยทุกช่วงของ business แม่งมีความ challenge หมดคุณไปเรียนรู้มาเหอะแล้วก็พอถึงเวลาเจอโอกาสที่เหมาะสมคุณจะมี element ที่แข็งแรงเพียงพอที่จะเป็น startup founders ไม่ต้องรีบเรื่องอายุ
ค่ะแปลว่ามีอินดัสทรีไหนที่น่าจับตาเป็นพิเศษอีกไหมคะ
ผมมองอย่างนี้ว่ามันเหมือนพลุครับเวลาอินดัสทรีไหนมันบูมขึ้นไปนะพลุมันแตกใช่ป่ะโอกาสจะอยู่รอบๆพลุสมมุติว่ายุคแรกๆเป็นอีคอมเมิร์ซนะอีคอมเมิร์ซทุกคนเอาระดมทุนกันมาเต็มหมดอ่ะไอ้ธุรกิจที่อยู่รอบๆอีคอมเมิร์ซอ่ะฟูลฟิลเมนต์ลอจิสติกเพย์เมนต์บูมแน่นอนยุค2ฟินเทคบูมฟินเทคบูมไปข้างในมึงฟัดอะไรกันให้ตายก็ไม่รู้แหละคนที่แม่งอยู่รอบๆอ่ะsecurity อะไรอย่างเงี้ยรอดใช่ป่ะถ้ายุคถัดไปถ้ามันมีอะไรต่อขึ้นมาอาจจะเป็น health tech อะไรเงี้ยข้างในอาจจะรุนแรงกันมากๆแต่ถ้าลองมองโอกาสรอบๆครับอาจจะแข่งขันน้อยกว่าแล้วเป็นสะเก็ดเงินที่ออกมาจากพวกนั้นออกมาข้างนอกอาจจะบูมก็ได้คือผมมองว่าถ้าใจถึงไปเล่นอยู่กลางพลุไปเล่นอยู่ในสงครามถ้าใจถึงเงินถึงเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นฟัดกันหนักแต่ถ้าไม่ชอบอยู่ในสงครามก็เป็นคนขายอาวุธอะคนในสงครามจะเป็นยังไงไม่รู้เป็นคนซัพพลายอยู่ข้างนอกอ่ะอาจจะรอดใช่ไหมอันนี้ก็เป็นวิธีมองของคนแก่ๆเนาะเราเห็นสงครามแบบนี้มาถ้า10ปีที่ผ่านมาเราเห็นสงครามมาหลายตัวแล้วเห็นคนรอดแล้วเห็นคนเจ็บอะไรอย่างเงี้ยถ้าเมืองไทยมันอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบพลุลูกใหญ่อะไรเงี้ยสมมติว่า B2B ก็เป็นเล็กๆอ่ะผมว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเวฟเรื่องtransportation อะไรเงี้ยก็เป็นเซตเทคไจแอนท์หมดแล้วเราเองบอกว่าเราเองทุกคนน้องๆที่ทำซาร่าบอกว่าเราเป็นแพลตฟอร์มครับผมเป็นแพลตฟอร์มสำหรับไอ้นั่นสำหรับไอ้นี่แต่จริงเราอยู่บนแพลตฟอร์มที่ใหญ่กว่าเราไอ้แพลตฟอร์มที่ใหญ่กว่าเราก็อยู่บนแพลตฟอร์มที่ใหญ่กว่านั้นอีกนะเราเป็นแพลตฟอร์มบนแพลตฟอร์มไปเรื่อยภาพผมในหัวมันเป็นอย่างนั้นนะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าแพลตฟอร์มข้างล่างเขาเริ่มล้ำขึ้นมาสูงกว่าเราขึ้นมาได้เราก็ตายอยู่ดีความท้าทายของตอนนี้คือมันมีปลาใหญ่ที่เร็วอยู่จริงๆผมเชื่อแบบนั้นว่าตัวแม้กระทั่งตัวสตาร์ทอัพเองเนี่ยก็ประมาทไม่ได้วันนี้เป็นสตาร์ทอัพฮีโร่อีกหน่อยอาจจะอยู่ยากก็ได้เราเลยต้องเตือนตัวเองแล้วเตือนทุกคนนะครับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ใช่ว่าดิสรัปเข้ามาได้แล้วจะโดนดิสรัปไม่ได้นะโดนได้เหมือนกัน
ค่ะคืออย่างครั้งล่าสุดอย่างเงี้ยอย่างที่สมาคมอะก็มีไปพูดครั้งล่าสุดที่มีงานหนึ่งที่ทางกอบเมนเข้ามาฟังฟีดแบ็กเนอะคือตอนนี้เราก็เห็นว่ามีเขาเรียกอะไรนะต้องบอกว่าไม่ว่าจะซูเปอร์แอปหรืออะไรหรือบริการทั้งหลายแหล่งจริงอะคือมันเป็นต่างชาติหมดอะมันไม่ใช่ไทยอะแล้วเอาตรงก็คือ
เอกราชทางดิจิท
ัลใช่เราเอื้อมากเกินไปหรือเปล่าแล้วเราคือถ้าจะว่ากันตามตรงแล้วเราควรจะต้องซัพพอร์ตโลเคอลให้มากกว่านี้แล้วยังไงได้บ้าง
ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่sensitive แล้วก็ต้องใช้คนเข้าใจเชิงกลยุทธ์เยอะจริงๆนะครับบางอย่างต้องเลือกที่จะไม่ทำเพราะว่ามันทำไม่ทันแล้วเช่นแพลตฟอร์มนี้อยู่ไม่ได้แล้วแหละทำไป re-invent ไม่มีประโยชน์เสียเงินไปเปล่าๆมันก็ภาษีประชาชนทั้งนั้นน่ะที่เสียไปควรจะจับมือก็ควรจะจับมือบาง area ที่มันยังมีโอกาสอยู่ก็ควรจะต้องรีบ protect ตรงนั้นเอาไว้หรือว่าจะต้องให้การสนับสนุนเป็นพิเศษแต่ใครเป็นคนรู้เรื่องนี้จริงๆแล้วใครเป็นคนที่จะบอกว่าตรงไหนควรจะปล่อยตรงไหนควรจะกันแล้วเรื่องนี้สมมุติว่าเอาใครสักคนมานั่งมันก็มีถูกมีผิดและโดนดีเบตได้เสมอนะครับสมมุติว่าบอกอีคอมเมิร์ซไม่ต้องทำแล้วจับมือแม่งไปเลยปล่อยให้เขามาตั้งถึงขนาดแวร์เฮาส์ขนาดนี้แล้วจะมาสนับสนุนทำไมอันนี้ก็เรื่องนึงแต่เรื่องอะไรล่ะโดนเพื่อการเกษตรเพื่อ productivity อะไรเงี้ยถ้ามันยังมีโอกาสยังทำอยู่ควรจะต้องรีบทำแล้วควรจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนให้ได้อะไรเงี้ยควรจะใส่เกียร์ให้มันถูกแล้วก็สนับสนุนให้เรามีภูมิคุ้มกันมากกว่าสนับสนุนให้มันแข่งให้เป็นเรียกอะไรแฟร์เกมแบบที่ว่าดีกว่าครับเราเป็นประเทศเล็กๆเนาะจะไปพูดเรื่อง Google Tax ไปพูดเรื่องอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แต่ถ้ามีศิลปะในการ negotiate ผมก็ยังหวังว่าเราน่าจะทำอะไรได้ดีกว่านี้ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยครับแล้วก็สูญเสียเอกราชทางดิจิตอลไปเรื่อยๆแบบนี้เทคไจแอนท์ไทยจะเกิดได้ไหมมันต้องโฮมโกรนมาระดับหนึ่งก่อนใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ถูกที่ถูกเวลาพอจะไปได้อีกสักนิดหนึ่งตอนนี้เหลือเอเชียเนี่ยไม่ได้พูดแล้วอาเซียนไม่ได้พูดแล้วเหลือ CLMV ก็ยังต้องดันเลยอ่ะต้องรีบอ่ะแต่ก็แปลว่าคิดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าถ้าบอกว่าคนไทยมีโอกาสใน CLMV กระสุนมันก็ถ้าตลาดนั้นมันพร้อมเมื่อไหร่ไอ้ตลาด คนที่เป็นเทคไจแอนท์ในระดับเอเชียก็พร้อมจะวิ่งเข้ามาอย่างนี้เหมือนกันผมเชื่อว่าธุรกิจมันคือความท้าทายครับแล้วก็ภาครัฐถ้าได้คนจากภาคธุรกิจเข้าไปช่วยมากขึ้นกว่านี้อาจจะดีขึ้นก็เห็นแนวโน้มที่ดีถ้ามีชวนพี่ๆน้องๆไปเป็นคณะกับอนุกรรมการอะไรกันเยอะๆเนี่ยนะก็คงดีขึ้นบ้างเลือกยังไงนะผมว่าเลือกในที่ที่ยังพอมีโอกาสวินอยู่เยอะแล้วก็เบสอะไรไม่เวิร์กก็รีบเรียนรู้กันไปนะครับ
ค่ะ
จ้ะ
สุดท้ายมองตัวเองไว้อีก10ปีข้างหน้าตัวเอาตัวเองนะไม่ใช่ตัวบริษัท
ตัวเองจ้ะก็เขาพี่ๆเขาบอกกันไว้ว่าพอ40กว่าแล้วร่างกายมันจะเริ่มดีทอเรเรตมีอะไรมากขึ้นแล้วแต่ว่าความเก๋าที่มันควรจะต้องมีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ควรจะเอามาทำอย่างอื่นนะผมคลายความสับสนไปแล้วหนึ่งอย่างคือผมไม่คิดว่าผมจะไปตั้งฟันแต่ก่อนเคยคิดว่าเฮ้ยเป็นองค์เจ้าเนอร์เว้ยทำเป็นฟาวเดอร์เอ็กซิทให้ได้แล้วออกมาเป็นฟันแบ็กอัพอะไรเงี้ยเออถ้าภาพนั้นในหัวผมตอนนี้ไม่มีละผมรู้สึกว่าผมจะอยู่ในวงการนี้ไอ้วงการสตาร์ทอัพเนี่ยผมว่าคนเก่งๆเยอะแล้วปล่อยพี่ๆน้องๆรันได้ผมถอยห่างออกมาหน่อยดูยิ้มๆได้แล้วแล้วก็ขอเรียนรู้ด้วยนะครับแต่วงการที่ผมรู้สึกว่าขาดผมได้แต่ก็ไม่อยากให้ขาดอ่ะก็คือวงการก่อสร้างผมอยากอยู่วงการก่อสร้างผมยังอยากใช้เวลาอีก10ปีอยู่ตรงนี้แล้วก็แต่ว่าอยู่ในบทบาทที่น้อยลงหน่อยได้ใช่ไหมครับผมก็จะปั้นโฉมหน้าใหม่ๆคนใหม่ๆขึ้นมาพูดถึงเรื่อง construction tech มากขึ้นถ้าผมจะ back investment ลงทุนใน angel investment ผมจะลงทุนในพาร์ทที่ผมรู้สึกว่าผม contribute ได้แบบเนี้ย construction tech property tech ผมจะอยู่แต่ผมจะไม่ใช่มืออาชีพไปรันฟันอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเป็น founder โดยอาชีพผมสนุกกับการทำงานแบบเนี้ยอาจจะต้องจัดการปัญหา initiate อะไรใหม่ๆบ้างยังคิดว่า10ปีข้างหน้าถ้ารักษาสุขภาพได้ดีดูแลตัวเองได้ยังไหวแล้ว50เดี๋ยวค่อยว่ากัน4ขึ้นชีวิตผมที่ขึ้นต้นด้วยเลข4จะอยู่ในวงการก่อสร้างมากกว่าอยู่ในวงการเทคถ้าสัดส่วนนะวงตอนที่อยู่เลข3เนี่ยผมอยู่เทค50คอนสตรัคชั่น50อะไรเงี้ยถ้าเลข4ผมจะอยู่คอนสตรัคชั่น70เทค30คร
ับเรียกว่าเกิดแล้วก็โตที่นี่แล้วก็คอนทริบิวต์ต่อกับคนในวงการนี
้ใช่ๆผมว่าวันนี้มันต้องถึงเวลาพวกเราจะหามีนิ่งฟูลของชีวิตแล้วเนาะว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วเรามีค่าที่สุดผมรู้สึกว่าวงการนี้ต้องการคนที่บริดจ์ได้แล้วผมก็มีคุณค่าในแบบนี้พี่ๆเก่งๆก่อสร้างก็เยอะพี่ๆเก่งๆเทคโนโลยีก็เยอะแต่ขาดคนบริดจ์มั้งครับ
ได้ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
และนี่คือทั้งหมดของการพูดคุยกับคุณโบ๊ทพทัยนะคะหนึ่งในเจ้าพ่อของวงการสตาร์ทอัพแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับ TechSauce Podcast ค่ะ
TechSauce Sparking Innovative Thoughts